V bistvu mi je bilo najtežje izbrati temo. Mesec Kartik je mesec Radarani in v bistvu sem si želela govoriti nekaj o njej, ampak nekako nisem bila preveč odločena, dokler ni prišla do mene lekcija Prabuja, in sicer Čajtanja Čaran Prabuja, ki je govoril pa o Radarani v Bhagavad Giti. In ker se zvečer govorimo o Bhagavad Giti, mesec je pa Radarani, in se nekla, ok, mogoče pa bi bilo to tist, ker bi bilo fino govor danes zvečer, ne? Zdaj pa vprašanje, a je Radarani v Bhagavad Giti ali je ni? Če mi lahko. Ja, že jaz sem povedala, da je. Okay. Super, dober. V glavnem, Bhagavad Gita, vemo, ne, ima 900 strani, 700 veršov, 18 poglavi, razdaljeni so na tri divizije, kako ne rečem, tri... Kako? Ok. Prvih šest verzov se Krišna niti ne slavi toliko, malo že, v prvem, ne verzov, prvih šest poglavi, ja, tako. V prvem poglavju pravzaprav ne, v drugem poglavju mečkam pove o temu, da... To je meni čist preblisno, ok? To se pravi, prva divizija ali pa pač ta prvo dogajanje je, govori o karmi jogi, in sicer preko dhjane joge do, in čist mečkan že omen bhakti jogo, ne. Potem je od 7 do 13 so, oziroma do 12. poglavja so, je pač itak najzaupnejše poglavje, kjer govori o v danem služenju, in potem od 13. do 18. poglavja govori o gjana jogi in čist na konc o bhakti jogi in pač da zaključak o tem. To se pravi, v prvem delu Krišna niti ne govori o sebi, ampak v drugem omeni svojo pozicijo. Pove, da je učitelj za kontrolo čutov in nam tudi da možnost, mislim, tudi pove, na kakšen način naj bi kontrolirali svoje čute. In sicer je to predvsem tako, da se osredotočaš na višjo realnost, to se pravi na Krišno, in potem dejansko lažje kontroliraš te svoje čute. To je pač napotek. Potem v tretjem poglavju govori o tem, da so vodje tisti, ki morajo biti zelo odgovorni v svojemu obnašanju in tudi, da rezultate več ali manj ponudimo njemu. V četrtem poglavju odgovarjam bolj na vprašanja, ki jih mu je zastavil Arjuna. Pa potem je peto poglavje, tukaj je formula miru, in v šestem govori pa na koncu bolj o temu, kako bhakta napreduje in vidi Krišno pač vse povsod. Se pravi, do sem Krišna niti ne govori toliko veliko o sebi, srednjih šest poglavjev je pa mnogo več, in sicer slavi sebe skozi bhakti jogo. In tukaj se potem seveda začne najbolj to, da je Radarani, da se Radarani pojavi v Bhagavad Giti. In sicer skozi kaj? Ker je skozi bhakti jogo, to se pravi, ker Radarani je v bistvu povsebljena bhakti, ne? Ona je...
bhakti devi.
Ja, hvala. Primer, ja, in je tudi najbolj, to se pravi, tako, hvala, Krišni. Še bila Prabhupada se enkrat po hecu in je rekel, da se, a se z imenom Radharani Krišna v Bhagavad Giti pojav Radharani? Ne. In tukaj se je pač širila Prabhupada po hecu, da ko da invokacijo in sicer to Tapta Kanchana Gaurangi, Rade Vrindavaneshvari, da se din tukrat tukaj pojavi, ne, Radharani. To se pravi, oseba Radharani v Bhagavad Giti pač ni prisotna, ker Bhagavad Giti so prisotni samo samo Arjuna, Krišna, Sanjaya in pa Dhritarashtra kot aktivne osebe. Ne? Kot princip bhakti pa ja, tukaj pa zelo velik in sicer bhakti je itak ljubezen do Boga, to je najvišja najvišja vdanost, najvišja ljubezen. In jasno, Radharani je pač predstavnica te bhakti. In zdaj tukaj je tudi zelo pomemben to, ne, da recimo to ljubezen, ki jo imamo vsi, prihaja pač od Radharani. Ne. Vsak ima določeno stopnjo ljubezni, ampak ta, vsa ta pride od Radharani. In recimo tudi Jašoda Maji, ne, ki ima neskončno ljubezen do Krišne, pač ta ljubezen ne pride od Krišne, ampak tudi od Radharani. Ne, in tudi za vse vzvišene duše pač to velja, pa tudi za nas. Ja. To pomeni, da Radharani je potem v bistvu tudi vir ljubezni. Ni samo najboljša v pač baktina, pač najboljša gopija pa vse to, ampak je tudi ver te ljubezni. V bistvu bhakti oziroma Radharani pač Krišna pač o bhakti pač jo razloži, ima tri, pač jo razloži, potem ji postavi tudi, vzpostavi to bhakti in pa poudar tudi pomembnost bhakti v Bhagavad Giti. Ne. To se pravi, razloži jo na način, da tisti, ki niso v iluziji, se posvetijo bhakti, potem Krišno opevajo, mu služijo z odločnostjo, mu izkazujejo spoštovanje, to je v 9. poglavju od 13. pa do, ja, 13. do 14. verza. In pa v 10. poglavju govori o tem, da bhakte zmeraj mislijo nanj, posvetijo svoje življenja, služenju njemu, in pa se o njemu pogovarjajo in da takšnim bhaktam tudi Krišna pomaga in jim da inteligenco ter prežene neznanje, to je v 10. poglavju. Zdaj, kot razlaga bhakti, je predvsem se dogaja v 9. poglavju in sicer tukaj Krišna govori, kako recimo, karkoli počnemo, če častimo pol bogove, potem se pač vrnemo na, mislim, se na konč življenja pridemo na rajske planete, ampak se moramo itak vrniti nazaj na zemljo. In da tisti, ki pa obožujejo oziroma častijo Krišno, pa dobijo vse tist, kar potrebujejo in Krišna tudi zaščiti vse to, kar bhakte imajo. Zdaj, streti tole, da pa poudari pomembnost bhakti, pa Krišna predvsem v 18. poglavju z verzom 66, Sarva darvam paritya ja mamekam sharanam vraja tebe aham tvam Sarva pa pe bio, mokše, šjami, mašučaha, ja. To se pravi, da opustimo vse vrste religije, se predamo Krišni, ki nas bo odrešil in pa nam pove, da naj se ne... Aha, odrešil nas bo posledic vseh grehov in pa zraven zagotovi, da se nam ni potrebno bit. In to je Krišnova kategorično predlagana pot za Arjuno, ne, kako ne deluje. To zdaj v bistvu čistko na hitrco, ko sem povedala o temu, kako je Bhagavad Gita sestavljena, je v bistvu iz tega razvidno, da je da Krišna skozi celo Bhagavad Gita slavi Radharani ves čas. In zato, ker slavi Bhakti, pomeni, da pač slavi Radharani. Ne? Ja. Pa, mogoče. No, iz tega verza tudi, no, to je tudi zelo ta vers Sarva Dharmam Paritya Dža, ne, je ja, ja, ne. V bistvu sem želela to povedati, da da je prva stvar, ki ko se predamo Krišni, je to, da da se začnemo držati štirih regulativnih principov. Te štiri regulativni principi še nimajo v bistvu nobene zares ta prave veze z duhovnostjo, ampak nam šele pomagajo, da postanemo pravzaprav sploh ljudje. Potem si je dobro želeti, da gremo pač jasno naprej, da bi napredovali in da se morda lahko odpovemo tudi dobrim stvarem. Ne? In sicer tukaj podal primer, da včasih si želimo zares služiti Krišno, mogoče se preseliti v tempelj, karkoli, mislim, res biti na tej poti zavesti Krišne in mogoče bomo v tem primeru lahko celo se odpovedali neki dobri službi, recimo. Ne? In zato pravi recimo tudi Krišna Arjuni, da naj opusti vse vrste religije in se samo preda njemu. Ne? In recimo, če vzamemo primer, mislim, če pogledamo, kako so gopije delovale, ko so se samo predale Krišni. Ne? In recimo, so, ko so zaslišale njegovo, njegovo igranje na piščal, so tvegale popolnoma vse, da bodo, da jih, to se pravi, da jih bojo, da jih bo družba zavrgla, recimo, ker pač to, da odidejo z doma po noči, pač res ni pristojno obnašanje, a ne? In ampak one so pač odšle, enostavno so zapustile domove, svoje otroke, može in vse in se odpravile k Krišni v gost. Ker in tukaj recimo je, one niso vedle, ne, da jih bo Krišna na tak način zaščitil, da jim bo, da bo naredil recimo dvojnice za njih, mislim njihove dvojnice, in jih pustil v, ki bodo doma, zato da bojo možje in otroci in vsi zadovoljni, da bojo vedeli, da je vse v redu. Sploh niso vedeli, ampak on je pač jih na ta način zaščitil. In zato so v bistvu pač niso vedle, zato so tudi potem največji prikaz, recimo, utelešenja pač prav z tega verza, ne, Sarva Dharmam Paritya Jamam, Ekam Sharanam Vraja. In v bistvu na ta način lahko potem, če imamo dovolj ljubezni do Krišne, tudi opustimo vse dobro in vse slabo. In recimo Šrila Prabhupada je to naredil za nas. Ne. On je, kot sanjasi mu ne bi bilo potreben nič, ampak njegov duhovni učitelj mu je pač naročil, da pride na zahod k nam in nam preda to duhovno znanje. In seveda, mi smo mu lahko samo zelo iskreno hvaležni, da je to pač naredil, zato ker ne vem, kaj bi bilo z nami, a ne? V nasprotnem primeru. Lahko bi ostal samo v Vrindavani, tam v templu, Rade Damodar in samo mantral, ne? Ampak on se je res predal in prišel nas rešati. Potem kaj imamo še? V bistvu začela sem tako, ne, da Radharani je oseba, Radharani je princip, to se pravi bhakti, ne? Potem poznamo še razpoloženje Radharani in pa spominjanje Radharani. Ja. Tako da v bistvu zdaj bi samo še o razpoloženju Radharani, in sicer v Bhagavad Giti je v 6. poglavju, ta 30. vers pravi, da za tistega, ki me vidi povsod in vse vidi v meni, nisem nikoli izgubljen in tudi on ni izgubljen zame. In ta vers res opisuje tudi gopije, ki so, ko je Krišna odšel, pač bile čist zgubljene, tekale so sem pa tja in v bistvu kot nore so pač sprašvale ptice, drevesa, nebo, oblake, kogarkoli so srečale, naletele, kje je Krišna, a ne? A so ga pač vse te pač drevesa, ptice, če ga je kdo videl, zapravo so vse gopije, pač joginje te udanosti, ne? In ključ tega verza, ne, je pač, da me vidijo povsod, da pač on tudi ni izgubljen potem za nikogar in pa tudi to zapravo Krišna ni izgubljen za nikogar, pa tudi mi vsi, ki pač lahko vidimo Krišno nekje v vseh teh vse povsod naokrog, pač tudi nismo zgubljeni zanj, ne. In tudi, če jih je Krišna zapustil samo na zunaj, je pač še močnejšo, še mnogo bolj močno vstopil v njihova srca, ne. In to je bilo razpoloženje. Recimo videti in pa spominjati se Radharani, gre pa je pa zelo poudarjen v verzu 9.13. Tega moram pa prav prebrati, tistega sem mogoče malo več vedla, ki pravi, oprit in sin, tisti, ki niso v iluziji, so pod zaščito božanske narave. Take velike duše se povsem posvetijo v danemu služenju, saj vedo, da sem izvorna in neizčrpna vsevišna božanska osebnost. Recimo, ko je prišel Valmiki v Vrindava, no, in videl, kako so ulice prazne, kako je tempelj prazen in vse je bilo popolnoma tiho, in potem je naletel na gopije, ki so mediterale in pač bile v tisti svoji meditacijski pozi. In potem se je sprašval, mislim, kaj, o čemu, mislim, mediterajo, ne, kaj spoh počnejo. Na kar je izvedel, da gopije meditirajo v ločenosti od Krišne na to, da želijo umiriti svoj um. In sicer, potem jih je vprašal, ne, mislim, zakaj imajo vznemirjen um, in so mu razložile, da je vznemirjen z mislimi na Krišno. To se pravi, one so meditirale in ga želele umiriti ta svoj um, zato da bi pozabile na Krišno. Mi, če meditiramo, pač imamo res mogoče, daj pa kdaj srečo, da dejansko res mislimo samo vsaj za trenutek na Krišno. One so pa meditirale oziroma si želele pozabiti ga vsaj za trenutek. No. Jim je bilo to tako zelo težko. Itak Radharani kuha pa želi ponuditi najboljše jedi Krišni. Sposobna je istočasno narediti tudi do 50 jedi, recimo na 50 kuhalnikih, kar je uhu. To se pravi, no, to je to. No, sej, tako kot sem rekla, ne, zdaj, zakaj so one najboljše? Zaradi tega, ker pač mi rabimo odločnost, da premagamo težave na poti, po kateri hodimo, če želimo doseči cilj, medtem ko one, pa to je pa, no, v glavnem, one pa imajo v bistvu težavo z dosego svojega cilja, ampak z osebo, ki jo služijo še bolj, kakor pa samo na poti do cilja. Ne? Ker oseba, recimo, je Krišna, on jih pokliče sred noči, gopije prlaufajo in kaj jim on reče? Ja, kaj delate sploh tukaj? Ja, ne? To se pravi, mislim, jaz si ne znam predstavljati, res si ne znam predstavljati, kako bi se počutila v kakšnem takem primeru. No, v glavnem, v Krišnovem srcu je Radharani vedno prisotna. V Bhagavad Giti jo je slavil, sicer glede na prostor in pa čas, ni je pač, Bhagavad Gita ni bila bih primerna, da bi govoril o Radharani, ne, direktno, ker to je bilo vojno področje, ne, in tam Radharani je preveč ljubeča, da bi, ne vem, to zdaj je moja špekulacija, da bi govoril o njej. Tako. Ne vem, se ne spomnim več nič, gledam, imam sicer napisanih milijon enih stvari, ampak sem itak že vse pomešala med sabo. Uf, ura je pa tudi 8, tako da bo čisto redu, če zaključim. Vprašanja so prepovedana. Lahko pa mi... Ojoj. Okay, hvala. Lahko pa seveda karkoli pripomnete, dodate kakorkoli slavite Radharani v Bhagavad Giti ali pa kar tako, seveda. Hvala.
Oh. Hare Krishna, mogoče lahko jaz eno stvar podelim z vami, ki sem jo ravno danes slišala, pa se mi je zdela taka zelo lepa. Malo sem zadihana. Zdaj povedala bom v angleščini, pa mogoče lahko Padre Madhavi potem v slovenščini. Poslušala sem svojega duhovnega učitelja, ker so ravno danes začeli to jatro oziroma romanje v Jagannathpuriju. In za Jagannathpuri vemo, da je simbol ločenosti, a ne? pač ločenosti Radharani oziroma Chaitanya Mahaprabhuja od Krišne. In je rekel, omenil je, ko je v bistvu Akrura prišel po Krišno in ga je hotel odpeljati. In vemo, da so pač gopije hotle skočiti pod kolesa kočije. In potem je Maharaj rekel, zdaj parafraziram, that gopis, they were prepared to give, no, they rather gave their bodies to be crushed than their hearts to be crushed in the separation from Lord Krishna.
Da bi gopije raje svoje telo
da bi bilo uničeno,
da bi raje videle, da bi jim telo povozil voz, ali da bi bilo pač poškodovano, yeah, kot pa njihovo srce ranjeno.
Yeah.
Raje telo ranjeno kot srce, mogoče tako. Ja, razmišljam. Razmišljam, a so sploh gopije imajo kdaj miren um, ker skos so v bistvu razen takrat, ko so dejansko, ne, s Krišno, direktno, osebno.
A to je moje vprašanje meni?
Ja?
O, moj bog. Sem prepovedala. Ja, ampak ok, jaz bi rekla, da se tudi takrat niso čist mirne, ker so s Krišno. Ne? Mislim, ne vem, zdaj, mogoče bi kdo drug bolj znal to odgovoriti na to vprašanje. Ampak recimo, če so po noč prišle, pa da jih je nagnal, pa rekel, ne, pejte domov, ne vem, koliko so bile mirne. Ne? Ampak tudi, kakšen drug pove, res mislim, odgovori na to vprašanje.
Ko so z njim, tako
da
se
novi, ja, da bodo
spet
zločeno
v njega.
Ja, tudi.
Ni miru.
Ni miru. Ne. Zato pa meditirajo in želijo ne misliti na njega, ampak vse čas. Prabhupada ki džaj.